الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قرآن كريم دا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من أدم دارنا جن دارنا تقنا أزم غانا قلشلق قلوغا جرتن دب الله تعالى مرحمة اتت Alinde biz osa ayattan bilemiz. Allah subhanahu wa ta'ala adam degen insan deb atalgan mahluklarını bul dünya üçün yaratkan jok. Tağda Allah subhanahu wa ta'ala insan degen mahluklarda bizde Бұл әлемдегі дүниеге құл болушы жаратқан жоқ Аллах Таала. Бәлкім жаратуда мақсат болған нәрсе тек қана өзіне ғана құлшылық қылуға жаратты. Құлшылық қылуға да емес, бәлкім Аллах Субханаһу ва Тааала инсан мен жынды өзіне ғана, путтарға емес, жындарға да емес, өзіне ғана жаратуға Аллах Таала әмір етті. Құлшылық қылуға. Ана сонда екен, біздің жаратылуымыздан мақсат, әлемге құл болу үшін емес, біздің дүниеге келуімізден мақсат, әрқандай бұттарға, тауларға, ағаштарға сыйыну үшін емес, бәлкім Аллах Субханаһу ва Тааланың өзіне ғана құлшылық қылу үшін дүниеге жаратылған инсанбыз. Аллах Субханаһу ва Тааала бүкіл әлемдегі барлық нәрсені инсан деген мақлуққа мусаххар, яғни мойынсындырып қойды. Бұл біз көріп тұрған күн, біз көріп, әр күні көріп біліп тұрған айлар, олардың барлығы біз үшін, инсан үшін мойынсындырып тұрған нәрсе барлығы. Яғни Бұл нәрсені біз қадырыны қазір көпшілігіміз білмей қалдық. Өткені күнді де айны да күнде көріп тұрғандығымыз үшін біз оның қадырын де құдіретін де сезмей дүниеден өтіп жатырмыз. Яғни бұл дүниедегі әрқандай біз сойып тұрып етіне рахаттанып жеп тұрған нәрселердің барлығы Аллаға, Алла бізге адал еткен Малдарны, еттерні Алла біздерге барлығын не қылды? Мусаххар мойсын тұрып Алла Тағала бізге қызметші қылып қойды кейбір айуандарына. Ана бұлардың барлығын Алла Тағала не үшін істеді? Яғни "Уама халақтул джинна вал инса илля лиъбудун". Алла Субханаһу ва Тааала инсан деген махлуқты, жын деген махлуқтың барлығын тек қана Алланың Өзіне ғана құлшылық қылуға жараттым деп Алла Тағала мархамат етті. Бұл дүниеге жаратқан әрқандай инсан болсын, жын болсын жаратқандан кейін жаратылған нәрсеге бізге Алла Тағала хидаят деген нәрсені, тура жол ол не нәрсе екендігін, залалат, қисық жол не нәрсе екенін Алла Тағала біздерге ашық баяндап берді. Аллах Субханаһу ва Тааала Құран-ы Кәрімде айтады: "Афахасибтум аннама халақнакум абасау ва аннакум илайна ла туржаун". Адамдар ойлайды ма? Адамдар бұл дүниеге бекерден бекер жаралды деп ойлайды ма деді Алла Таала. Жоқ, бұл біздің дүниеге келуімізден мақсат Алла Субханаһу ва Тааала біздерге сиратул мустақим не екендігін Ас-сирату ш-шаятин, шайтанның жолы не екендігін Алла Тағала біздерге Құран-ы Кәрімде ашық баяндап берді. Иншалла біз бүгін қазір Құдай қаласа уақытымыз жеткенге дейін Алла Субханаһу ва Тааланың hidayet yoldan, sirat-ı müstakim bulan yoldan tosuluş nesini sizlerge bir-birlip ayıp birin. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de Wallahu la yehdil kavmel kafirin. Allah Teala kafir bulan kavimlerine hidayet kılmaydı dedi. Birincisi. İkincisi. Wallahu la yehdil kavmel zalimin. Allah subhanehu ve teala zalim bulan kavimine hidayet kılmaydı dedi. Üçüncüsü. Wallahu la yehdil kavmel fasikin. Allah subhanehu ve teala fasik bulan kavimine hidayet kılmaydı dedi. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّبْ Allah subhanehu ve teala musrif, yani musrif degen şirkten çıkan adamlarını Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de şirk alıp koyan şirkten çıkan adamlarını takıda arkanda ötürüşkünü Allah hidayet kılmaydı. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala öz aittı. Gelirse, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِنِينَ Allah subhanehu ve teala her kanday kıyanatçı adamlarının kıyanat bin isteyen maksatlarını Allah Teala maksatına yetkizmeydi. Tağı da kıyanatkar adamlarını Allah hidayet kılmaydı. Kur'an-ı Kerim'de merhamet etti. İnşallah yukarıda aitilgen her kayısı ayetlerine sizlerge kazır. Tefsirli bir uge iş ötemiz bu dekhlasa. Allah bağnağa Kur'an-ı Kerim'de etken ayet birinci ayet. İnna Allahe la yehdil kavmel kafirin. Allah subhanehu ve teala kafir kavmine hidayet kılmaydı ve etti. Bu ayeti kerim Bakara surası da bunan da yok bastaladı. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenu. La tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Kellezi yunfiku ma lehu ria'en nasi. Ve la yu'minu billahi vel yevmil ahiri. Kemethaluhu kemethali saffanin. Aleyhi turabun fasabahu vabilun fatarakahu salda. La yakdiruna ala şey'in mimma kesabu. Vallahu la yehdi el kavme el kafirin. Sadakallahu el azim. Bu ayette Allah Teala kafir bulan kavmine hidayet kılmaydı. Allah bizge aşıktan aşık ilan kıldı. Ceryaladı. Hürmetli bağırlar. Allah Subhanehu ve Teala'nın hidayeti turaj oğlu Jalınıp biretin bir nersemiz. Yani bu hidayetini Allah Teala kalagan adamga Allah biredir. Yani hidayet alu için biz Allah'a muhtacımız. Allah bizlerini özün hidayet kıldıp aytuğa biz muhtacımız. Bırak Allah Subhanehu ve Teala hidayet degen nimetli adamlarga jalınıp arttan jügürüp barıp biretin nersi Allah istegen yok. Yani Allah Teala hidayetini bir bağası, bir ülken kılıp, bağalı kıp Allah Teala bizge verip koydu. Bizge barlığımızga malum, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamber boludan aldın da, vahiy kelgenden kiyin de, oğan öte kamkor bolgan, mirimdi bolup, arkanda düşmanının ziyanını tosup duruşu bolgan, Abu Talib de Allah subhanehu ve teala hidayet kazandı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonşalık hidayetka. Yani Allah Kur'an'da dedi. İnneke harisun. Ey Muhammed aleyhisselam sen adamların turacılığı çıkıyor. Öte katlı kızı kuşsun dedi Allah dedi. Yani varlığımız benim akem, nemesi benim şeşim, benimki karındas, nemesi ağalarım, Tuğustarın bir turarılı sükkesi deyken barlığımız işimizde bir ne ümit var. Bir katlı ruhlarıyla sonra bir tilekimiz var. Namaz okumaydın eyyelleri olsa, yeri namaz okuydun olsa, Allah sol eyyelimde bir hidayet kılsa eken de barlığımız işimizden ötküz koyamız. Ne mesela doğaklık koyamız. Yani bu bizden maksatımız barlık adamlar, jirbetindeki barlık adamlar hidayet olarak sükkesi eken de biz ümitlerimiz. Bırak Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de aytadı. Yusuf surası da وَمَا أَكْثَرُهُمْ وَلَوْ حَرَسْتَ وَمَا يُؤْمِنُ وَلَوْ حَرَسْتَ الْمُنْدَتِرِ Yani siz ey Muhammed Aleyhisselam adamlarını kanşalık da imanlığa kürüge kızık kuşup olsanız da bırak onlar hidayet tappay dedi Allah Allah. Yani hidayet Allah'ın kolda birletinlerse. Yani turaj olga salıp koyu bu kudayının özünün koldağıcımız. Al indi Abu Talib'ka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etti. Ya ammi kul la ilahe illallah dedi. Ey köküm la ilahe illallah'ını aytışı dedi. Men son la ilahe illallah'ını aytsan Allah men sen ortağında men özüm kuvagir bulayım dedi aytti. Bırak Abu Talib özünün Abdümutallib boğan özünün atamının dinde kalam deyip kalıp gitti. Yani eğer de hidayetini Allah Ta'ala adamının koluna bergen dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de barlığımızda özümüzünü jaks görgen adamdan hidayet kılılat dedi. Bırak bu Allah'ın koldağı, o da bir niğmat ekin kurmetçi muhattı. Kiyin Allah Ta'ala aytti, İnneke la tehdi men ahbabta velakinallaha yehdi men yasha. Ey Muhammed aleyhisselam siz özünüz süygen adamını hidayet kılmaysınız dedi. Belkim Allah Teala kalagan adamını hidayet kılat dedi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber aleyhisselamını yani Abu Talib hidayetsiz ketkenin üçün katlı ökünge vakitte sürgen ayet olsa buldu. Yani hidayet bu Allah'ın koldağı cümlesi ekan. Sonuç için kurmet cemaatler, yani hidayetka kelu, nemese hidayetten şıkıp götü, Allah'ın koldan derse. Bugün delil, men yehdihillahu fela muzillele. Kimne Allah-u Teala hidayet kılsa, ona şeytanın yolu tutuluş adam yok. Ve men yudlil fela hadiyele. Kimne Allah burup koysa turuş yoldan, ona hidayet kılsan uç adamın özü yok. Tek kanı Allah'ın özü kurmet cemaatler. Ana sondayken, biz tek kana ya Allah, Kur'an-ı Kerim'de aytkanday, ihdine sıratul müstakimde dua kılamız. Yani her adam, her birimiz beş vakit namaz okup durgan, Fatiha surasını, misalga her rekatta okuyumuz, son rekat içindeki, ihdine sıratul müstakim, sıratul lezine ne'amte aleyhim de, kayta kayta okuyup ayetimiz, biz Allah, o sığın bizi muhtaç kılıp koydu. Ya Allah, biz ne? Sen bizlerden aldın ötken, salih adamların yoluna biz ne salıp koydu biz dua kuluğa memur yani buyurulduk da dahi. Yani sonuçalık bu hidayet degenlerse bir arzan narsi mizeke kurmetçi mağattar. Hidayet bu öte kımmat narsi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etedi. Ela inne sil'atallahi hiyel galiye. Ela inne sil'atallahi hiyel cennet dedi. Ey adamlar dedi. Allah'ınki hidayeti Allah'ın hidayet bin ahirette birletin mata, birletin cazı öte kımbat dedi. Allah'ınki bizge birletin matası, bizge birletin silığı cennet dedi baytı. Yani cennetle kuru nersi bir onay nersi meseken. Bu öte bir kımbat nerseken. Ayetin manası. Ya eyyühellezine amenu la tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Ey iman keltirge mümündir. Sizler berip durgan sadakalarınızda mindet kılıp vel eze degen manası bir adamga sadaka berdiniz. Sadaka bergen adamga sol berilgen sadakanı ayta berip men sagan pelenşe vaqtta bir jasılık kılıp koygan edim. Osun endi bir kaytarıp koymaysın mı? Ha? Sadaka kılıp degende. Men sagan bir hadiye silik berip edim bir pelenşe vaqtta. Kalayın sonun bir cevabını körme jatırımın degen sözlerini aytıp sadaka alğan adamga ziyan beru istegen sadakanın barlığını bekir kıladı eken. La tubdilu sadakatikum ey adamlar bergen sadakalarınızı mindet kılıp nemese berilgen adamga ziyan berip sadakanı bekir kılıp koymadık Allah Teala Kur'an'da buyurdu. Nege? Kellezi yunfiqu malahu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytti. Adamlarının maqtavı üçün adamlarının yani buna adam өте бір жомарт адам деп айту үшін, мұна адам бір сахи екен, хатам екен деп айту үшін, берген адамдарын Аллах Таала Құранда бізге әдемі қылып мысал қып көрсетіп берді. Хатам ат-тайи дегенін естігенсіздер. Әл-хатам ат-тайи, хатам бұл, яғни өте қатты жомарт ету үшін деген адам. Малын да, жанын да өзінің қонағы үшін аямастан берген адам айтады хатам деп. Әл-хатам, яғни Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям уақытта болды хатам. Тай бұл тайның бір ауылының бір аты. Яғни тайлық болған бір хатам деген мағынасында. Хатам тай алдын ол бұттарға сыйыну үшін мүшрик еді. Соғыста хатам тайының қарындасы, яғни қолға тұтқын болып түсіп қалды мұсылмандарға. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям хатам тайының қызын қарындасын біліп, оны мархамет етіп, оны бос қойды, қызын қойып жіберді, құлдықтан азат қылды. Кейін қызы қарындасы ағасына барып, Расулуллаһ соншалық мейірімді екенін көп айтып, яғни ағасын Расулуллаһға барып тұрып, хидаятқа кіріп кету себепші болып, қайта-қайта сен бар Расулуллаһ бар деп оны бұйырды. Хатамтай пайғамбар алейхиссаламның үйіне кіріп келген уақытта Хатамтайның мойнында құттарға, яғни өздерінікі қолдан істеп жасап алған құттарынікі бір мүсіні тұрған еді, асылы бойында. Кейін пайғамбар алейхиссаламның үйіне кіріп келген уақытта Расулулла саллаллаху алейхи ва саллам орнынан тұрып, отырған кішкентай бір көрпешесін, біз қазіргі мына сияқты бір қалын-қалын кілемдер жоқ болған уақытта, яғни құрма ағашынікі жапырағыдан істелінген бір жұқа бір көрпеше еді. Соны орында төсекті тұрып, хатамдайға берді отырғызды. Бірақ хатамдайда отырған жоқ. Екеуі бір-біріне сілтеп тұрып, көрпеші ортада қалды, екеуі жерге отырды. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям нәбиісі, Алланың ең жақсы көрген кісі жерге отырып, қонақты күтіп алды. Ортада одан кейін әңгіме басталды. Де Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям айтты: "Ләәнәллаһул йехуда вән-насара иттахаду қубур анбияһи масаджид." Немесе Ләәнәллаһул йехуда вән-насара иттахаду арбабахум деді. Яғни Алланың лағнаты болсын, яһуд христиандар Аллаһтың лағнаты болсын. Олар өздеріне, яғни өздерінің ғалымдарын олар өздеріне не қылды? Құдай қылып алды деді. Кейін хатам тай таңғалып, "Я Расулуллаһ" деді. Христиандар, яһудтар еш қайсысы өздерінің ғалымдарға поптарына сыйынбайды деді. Расулулла бәле синат деді. Яғни Алланың харам еткен нәрсесіне ғалымдары келіп, христиандық ғалымдар келіп, адалға айландырып берсе, Алланыңкі алал деген нәрсесіне харам қылып бергеннен кейін адамдар сол поптарының айтқаныға амал қылса, енді бұл Алланың үкімін өзгертіп тұрып, сол өзгерген үкімге, поптарының үкімін жасаған үкімге амал қылып кеткен адамдар бұл Аллаға серік қосқандар дейді. Кейін хатамтай Алланыңкі міндеті мен ол не болды? Хидаят кіріп кетті иншалла. Әне құрметті жамағаттар, берілген садақаны қайсы бір адам міндет үшін берілсе, адамдар мені мақтап қойсын деп берілсе, адамдар бір мені енді бергеннен кейін немесе бір жол салып берсе, бір мешіт соғып берсе, адамдар енді бір мені атамды шығарып, бір мақтап қойсын деп берілген нәрсенікі мысалы дейді Алла Тағала. Дәл осы мысалы Алла бізге әдемі қылып мысал келтіріп берді Құран-ы Кәрімде. Бұның мысалы: "Фәмәсәлуһу кәмәсәли саффарин алейхи тұраб." Оның мысалы бір сырлық тас. Тас болған үлкен бір тас, ол тастың тесік жері жоқ. Теп-тегіз тас, соның үстінде жұпқа болған топырақ бар деді. Алыстан көрген адам айтады, тастың үстіндегі топырағын көріп, бірақ тасты көрмей тұрып айтады: "Мұнар жерге Алладан бір жаңбыр жауса, немесе бір су келіп, оған құятын болса, көп бір өнім болады" деп қатты үміттен бір жақсы бір ой кеп қалады дейді. Бірақ дейді, бағнаның үстіне, тастың үстіне Алланың жаңбыры жауса, тастың үсті тек қана топырақ түгіл ештеңе қалмайды дейді. Яғни тастың өзі қалады тек қана дейді. Сол сияқты адамдар, яғни тастың үстіндегі топырақты көріп, мына жерде көп бір өнім болады екен деп ойлап тұрған адамның мысалы дейді. Бір адам адамдарын көру үшін, адамдарның мақтауы үшін берілген садақалар бағанағы тастың үсті топырақ сияқты болып қалады дейді. Олардан ештеңе қалмаған сияқты ақыретте де оларға ештеңе берілмейді деді. Неге? Олар ла юмину биллахи вал йаумил ахир. Өткені риякерлер, осы уақыттағы риякерлер болсын, алдыңғы уақыттағы риякерлер болсын, олардың ешқайсысы Аллаға да, Алланыңкі ахирет күніге сенген жоқ, иман келтірген жоқ. Кім Аллаға иман келтірсе, қайсы бір адам ахирет күніне иман келтірсе, оның амалы рия болмайды құрметті жамағаттар. Өткені бір адам қалтасынан 2 теңге алып тұрып, немесе 7 теңге алып тұрып садақа берсе де, оның садақасын Алладан деп білсе, иншалла. Бұл нәрсе анық оған, яғни ихласпен беретін болса, Алла оның жазасын береді ғой ихлас, ахиретте сыйлығын береді. Ал енді неше риякерлер, риякерлер Аллаға иман келтірген жоқ олар Құранда айтты. Өткені олар Аллаға иман келтірмеді, қияматқа да қияматтағы берілетін істеген жақсылықтарға берілетін сауапқа да иман келтірген жоқ олар. Яғни сауапқа, яғни бір адам жақсы амал істеген адам Алла маған жәннатта осында сыйлықтан Алла береді. Мен адамдар мақтамаған керек емес деп осы ниетті істемеген адам сияқты дейді. Егер де Аллаға иман келтірсе, ол сыйлықты Аллада күтетін еді. Қияматта бар деп білетін еді. Ал олардың барлығы сол қияматқа Аллаға иман келтірмегендіктен болған нәрсе дейді. Олар тек қана неге иман келтірді? Оларның иманы адамдардың мақтауына иман келтірді. Адамдар мені мақтасын бол жетеді деп айттылар. Адамдар мені артымдан айсын деді, маған ол жетеді деп айттылар. Ана соның үшін олардың сауабы ешқандай ахиретте зәрреше де оларға сауап берілмейді. Осыған бір сахабалар уақытта бір адамның істеген жұмыс есіме түсіп қалды. Бір сахаба өте бір кедей болған. Кедей болғанда ештеңе жоқ. Байлар сияқты беретін садақасы да жоқ. Байлар сияқты құдық қазып беруге шамасы да жоқ еді. Қарап тұрып айтты, менікі де садақам жоқ. Мені бір киім алып тұрып, бір киімсізге киіндіріп қоятын ақшам болса еді. Менікі де ақшам болып, қарны аштарға бір беріп тамақтандырып қоятын ақшам болса еді деп қатты үміттенеді. Кейін түн болып, ұйықтағаннан кейін тахаджуд намазға тұрады баяғы, кешкі намаз тұрып, қыблаға қарап дұға қылады. Ей Аллах дейді. Менің байлар сияқты адамдарға киім алып беретін ақшам жоқ. Байлар сияқты ей Алла, садақа беретін де ақшам жоқ ей Алла. Байлар сияқты кедейлерді тойдыратындай менікі тамағым жоқ ей Алла. Мен ей Алла осы уақытқа дейін менің көңілімді ауыртқан адамдардың барлығын мен ей Алла сен үшін кештім деп айтты, ұйықтап қалады. Яғни ей Алла осы уақытта маған кім жамандық қылса, бұның барлығына риза болдым ей Алла. Сен разылығың үшін риза болдым деп ұйықтап қалады. Ертесі таң намазына барған уақытта мешітте Расулуллаға қарап тұрып, кім бүгін түнде садақа қылды деді. Барлығы үндемейді. Бағанағы айтқан адам өзі ұмытып кеткен бағана айтқан сөзін. Кейін тағы кім бүгін түнде садақа қылды? Ол адам садақасын Алла қабыл етті деді. Ана осындай ихлас етілген нәрсе иншалла Алла қабыл қылды ихласа. Егер онда ақша шықпаса да, киім шықпаса да, ниеті халис Алла үшін болса, әлбетте Алла оның амалын қабыл қылады. La yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu. Riyakerler istegen amaldan eşqanday payda tapqanı joq. Yani dünyada adamlarını maqtaw üçin istegen adamlar ahirette eştengige qadir bol alganda joq. Wallahu la yahdil qawmal kafirin. Allah subhanahu wa taala kafir qawmını hidayet qılmayt dedi. Ara kim dünyada Алла үшін бермесе, кім дүниеде беріп тұрып міндет қылса, беріп тұрып берілген адамға зиян берсе, ондай қауым анық кафір қауым болады. Алла мұндай қауымдан хидаят есігін жауып қойды екен. Алла сақтасын бұны. Sonun için kürmet cemaatler, riyakir adamlarını biz dünyada köbüsün bilip koyamız. Kanday bilemiz. Riyakir adamlar, riya eğer de berip turgan köp mal dünyası Allah yolda berip, bırak Allah üçün bermese, ol adam riyakir bolattağın, ol adamga hiç kanday hidayet oğan əsir etpeydikin. Yani köp baylarını biz köremiz. Köp baylar özünün baylığıdan köp adamlarga jasılıkladı. Bırak sol berip durgan baylar özleri namaz okumaydı. Özleri gelip meşte kulşuluk kılmaydı. Adamlarga kulşuluk kılatın yerlerine soğuk koyu da mümkün. Adamlarga karşılıkka akşa verip karşılıkka cüveri de mümkün. Bırak deli olsun dayı bergen adamga Allah hidayet bilmeydi. Nege? Ütkeni onun isteyip durgan dersesi Allah üçün bolgan yok. Allah üçün bolsa Allah onu anık veriklatıydı. Kim Allah üçün berse, Allah üçün bergenle de Allah namaz oktadı. Kim Allah üçün berse, Allah üçün bergen adam da iş Allah'ın karşı korku verdi. Al endi ökünüşke oray, köp adamlar özünün baylığını köbüsünü Allah yolda sarıp kılattığın bırak hidayattan ne mahrum buladı. Onlar hidayatı tosulup kıladı. Yani bunu biz dünyada köplerini körüp yatırmız. Bizge malum kürmet cemaatler, bağırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olup gelen vaxtta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge Mekke'ni baylarını hiç kaysi iman keltirgen yok. Ha? Tek kana kimdir iman keltirdi? Kedeli iman keltirdi. Hirakil, Rum patşası Hirakil, Abu Sufyan Rum'a barıp kalan vaxtta şağırıp alıp aytı, mağan sol Arabiyada Arab şölde şıkkın paygambar mende şıkkın adamının en şakın tuğusun akildi buyurdu adamlarga. Barıp sol paygambarımızda arı tuğus Resulullah'ı en oksas boğun Abu Sufyan idi. Akildi. Akigindinken Rum patşası Hiraklı surak koydu. Surakı olsun da bastaldı. اَاَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُمْ يَتَّبِعُونَهُ اَمْ زُعَفَاءُهُمْ dedi. Ebu Sufyan dedi. Sol Mekke'de çıkan peygamber mi deyip atılgan adamga, adamlarının bayları, adamlarının kürmetleri oğan iman kildirip yatırma, demeyse onların elsizleri mi de sorak koydu. Kiyin bana Ebu Sufyan etti, bel zu'afa'uhum, belki onların elsizleri iman kildirip yatır dedi. Nege kürmetçi mi elsiz iman kildirdi? Ötkene peygamberlerinin kegen vaxta elsizlerinin yani miskin fakirlerinin jüregideki bar nesini peygamberler akildi. Jüregideki muhtar nesini peygamberler alıp çıktı bayların altına. Al bunu baylar ona kalagan yok. Ötkene baylar istep durgan baylığın adamlar üçün, adamların maktavı üçün istep hakkınıydı. Sonuç olarak hidayatlarına ne? Esir etken yok. Kiyin Hirakıl aytti. Hirakıl öt akıldı paşaydı. Müşrik bu bir akıl dedi, aytti. Hum etba'u rusul dedi. Yani elsizler, kedeyler, fakirler onlar peygamberlerinin arttan lisetinde de baytık koydu. Yani kays vakti olsun, İsa aleyhisselam vakti olsun, Musa aleyhisselam zamanında olsun, bar vakti peygamberinin artta jürgenleri kedeler yedi, baylar emes yedi. Ütkeni baylarının istep duran amalları riya oldu, riya boğan adamga hidayet esir, Allah cevap koydu baldı. Tağı da riyakeller üçün aytatdılar sözler. Bul dünyada kebir baylar bergen baylığın kılıp durgan sadakasın adamlar meni endi bir sahi deyip aytuğu üçün nemese tepti sol baylar da meşittin moldasını üyge şakırıp kibir baylar meşittin ülken imamını üyge şakırıp nemese bir kalımına üyge şakırıp akelip kuletanak beredi. Eger sol şakırıp akelgen bay Өзінікі бір бөлек бұл бизнес болса, сауда бизнес болсын, пияз бен айланысын, неме картошка бір айланысын, ал байда тек қын не сұрайды? Өзінің жұмысын мақтау үшін сұрап қояды. Ал енді сол ағалым да кегеннен кен енді мен бір мақтап қойса енді. Тек қына сол пияз жайлы айтса деген сұрақтан қоя бастайды. Яғни байлар өзіні мақтау үшін істелінген байлар Алланың алдында қабыл емес. Сол сияқты кейбір риякер байлар, ғалымдар келіп оған жәннаттың 8 есігіден кіріп кетуін айтып беруін қалап тұрады. Осыны айтса екен бір мені мақтап қойса екен деп айтып тұрады дейді. Ал бұлардың барлығы Алланың алты ешқандай пайдасы жоқ дейді. Яғни біз өзіміз де бір мешіттің молдасымыз, имамымыз. Байлардың мысалы үйге барса, көп мысалыға барғандарда барып жатырмыз. Қатты айтуға шошынамыз. Неге біз айтамыз, олардың мақтаймыз. Осылар көбірек мақтап қойсақ, бір пайдасы тиіп қалса деген мақсат айтып қоямыз. Мақтасақ, байлығын мақтасақ, істеп тұрған жұмысын сен өте жақсы жұмыс істей берсең деп мақтап қойсақ, саған пәлен сау Алла саған сауап береді деп мақтап қойсақ, оған бізге бір пайда болып қалса деген мақсат айтып қоямыз. Бір заманда, осы заманда, яғни бұл заманнан алдынырақ болған бір оқиға болды. Яғни бір ислам шайхы ғалымы Абул Хазим деген бір ғалым Абдул Малик деген бір пашаның алдында Сулейман ибн Абдул Малик деген пашаның алдында қатты азапын айтты. Ахиретте бетін өте қатты азап айтып, қатты қорқытты. Өте бір қатты сөз айтты Абул Хазим деген ғалым. Байны қатты қорқытты байны. Кейін бағынағы паша шошып кетті. Әйне рахметуллах деді. Ей Абул Хазим деді. Алланың мейірімі қайда қалды деді. Неге сен Алла мейірімін айтпайсың маған? Тек мені қатты қорқыттың деп сұрап қойды. Кейін айтты бағанағы ғалым, қарибу минал мухсинин деді. Сен жақсы болсаң, мухсин болсаң, Алланың рахметі саған жақын деді. Саған оны айтуың керегі жоқ деді. Егер сені амалың Алла үшін болатын болса, мухсин деген сөздің мағынасы Алла үшін құлшылық қылу. Алла үшін беріп қою. Егер сен жақсы болсаң, Алланың мейірімі саған мен айтпасам саған жақын болады деді. Бірақ енді сен Алланың азабын тыңдап қой деп айтқан екен. Әне құрметті жамағаттар, егер қайсы бір адам арамызда қай біріміз болсын, беріп тұрған садақаны Алла үшін берсек, мухсин болсақ, ихсан деген сөздің мағынасы ан тәбудаллаха каәннака тарауху деді. Ихсан деген сұраққа Расул жауап берді. Ихсан мухсин бол, Алланы сен көріп тұрған сияқты құлшылық қылуың деді. Сен Алланы көре алмайсың, бірақ мені Алла көріп тұр деген ақидада құлшылық құлы бұл ихсан деп айтты. Кімде ихсан болса, кім мухсин болса, ол адамға ағалымдар айтсын айтпасын, оған Алланың мейірімдігі әлбетте жақын иншалла ахиретте. Екіншісі, яғни Алла субханаһу ва тағала кафир қауымына хидаят қылмайды деген сөзге екінші аят. Аузу биллахи минаш шайтанир режим. Валау анна ахлал китаби аману. Валау анна ахлал китаби аману. Ваттақау. Лакаффарна анхум сайиатихим. Вала адхалнахум джаннатин наим. Валау анна ахлал китаби. Валау аннахум акаму таурата вал инджила. وما أنزل من ربهم وما أنزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس Wallahu la yahdi al-qawm al-kafirin deb Alloh taolo o'sha oyatda da kafirlarni hidoyat qilib aytib qo'ydi. Oyatning ma'nosi: Walau anna ahli al-kitob. Egerda ahli kitob kim degan so'roqqa aytamiz. Xristian, yahudiylar ahli kitoblar. Egerda ahli kitob bo'lgan kadirgi bizniki Injilga, bizda Injil bor, bizda Tavrat bor degan тайпаларға айтатын аят осы нәрсе. Егер әхли кітап kitap tüsken adamlar, Yahudiler, Hristiyanlar, Əmenu, Allah'a iman keltirgendir, Allah Teala aytat. Eger olar Allah'a iman keltirgende edi, deydi Allah Teala. Qaraңыздар, ahli kitaplar Allah'ını bar dep ular etiqatlat dedi. Ahli kitaplar Allah'ını jaratuvchi dep ular iman keltiret dedi. Ahli kitap Allah'ını öldiret dep iman keltiret dedi. Ahli kitaplar Allah'ını tiltiret dep iman keltiret dedi. Ahli kitap yer aspanını Allah yarattı dep iman keltiret dedi. Ahli kitaplar yer aspanını tek qana Allah'ın özü basqarıp tur dep iman keltiret dedi. Biroq olsun derse onlar imanga kiralanan yok. Ütkeni nege? Ütkeni Allah onların imanı de aykan yok. Allah onların imansız de beytti. Ütkeni onlar amalların tek kana Allah'a kılmagan de kuşun. Halis Allah'a istemegen de kuşun. De beytti Allah Teala. Ve lev en ehlel kitabi amenu. Eger de ehli kitap iman keltirgen deydi. Bırak iman keltirgen yok onlara hiç kayısı. Yani kayısı bir tayum. Qaysi bir tayfa Allah'ını bir deb bilse, yaratuvchi deb bilse, Allah'ını öldiret deb iman keltirse, Allah'ını rızık beret deb iman keltirse, biroq quruşlukni tek qana Allah qilmasa ul adam imansız adam bo'ladi. Ahli kitoblar Allah'ını bar deb biladi dedi. Biroq bar deb aytuvi, Allah'ın yolg'iz deb aytuvi, Allah'a rızık beret deb sifat qo'yuvi onlarını imandıkka kırgız algan yok. Ana kurmetçi vakitler. Allah Teala aytti, katta aytti Kur'an'da. Ve lev en ehlel kitab amenu ve attaqav. Eğer ehli kitab Allah'a iman getirip Allah'dan korksaydı, Allah Teala Kur'an'da aytti. Ve attaqav, Allah'dan korkan dedi. Lekaffarna anhum seyyiatihim. Biz onlarının günahlarının varlığın keşfetini edik. Ve le edekhalnahum cennetin na'im. Biz onlarını cennetin na'imga kırgız yetmedi dedi Allah Teala Kur'an'da aytti. Kim Allah'a iman keltirse, kim Allah'dan korksa, elbette onun oruna cennet Kuday kılasa. Künarlarını Allah kişredi.
Ve lev ennehum akamut tavrata vel incile ve me unzil eleyhim min rabbihim degen ayet. Eğer ehli kitaplar iman keltirip taqva bolgan deydi. Biz onların günahını keşretmedik. Cennette kırgız yetmedik. Eğer ehli kitaplar akamut tavrat, tavrat ben İncil'e amal kılgan deydi. Ve me unzile ileyhim min rabbihim. Rabbileri tarafından kegen Kur'an-ı Kerim'e iman keltirip amal kılgan deydi. Le ekelu min fawqihim. Olarga töveje aspan jaktan аяғының астынан оң сол жағынан барлық жағына оларға Алланың берекесі жаулады деп Алла Тағала Құранда айтты. Егер де әхли кітап Таурат амал қылған деді. Бірақ әхли кітап Таурат Инжіл амал қылған жоқ. Олар тек қана оны оқып қойды біз сияқты. Қазір біз де сондай болдық құрметті жамағаттар. Біз Құран-ı Кәрімді оқып қоямыз, халас. Одан басқа сөз жоқ. Құран-ı Кәрімді бір ауырып қалса келіп дем сап кетеміз. Kur'an-ı Kerim, Kuday tamak birsek gelip, molda yesime sukalatta moldan hareket durup, bir Kur'an okutup, cahsa bu dua kıldırıp koyamız. Yakına o sözün bize gerek bu Kur'an-ı Kerim. Aleyhinde Allah Teala aittı. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُ التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِلِ Eğer onlar, İncil men Tavrat'ta, Kur'an'ı onlar, özünün ömürge, tedbik kılgan dedi. Sol Tavrat ben İncil'ge, amal kılgan dedi. Onlarga, жемістеріне Аллах Таала қалаған жағыдан беріп қояды Аллах Таала Құранда айтты. Ал енді өкінішке орай қазіргі уақытта біз дәл сондай тайфаға ұқсап барып жатырмыз. Бір күні Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям хадис айтты. Бұл хадисті имам Бұхари риуаят қылды. Лататтабиъаннахум деді. Сіздер әлбетті әлбетті артына ілесіп келесіздер деді. Сіздерден алдыңғы болған қауымға артына ілесіп барасыздар деді. Егер олар, яғни соншалық қатты артына жүргендіктен ізбе із барасыздар деді. Аяқ ма аяқ сізді басасыздар деді. Егер олар барып бір дап, келте кесек деген, дап деген, яғни құмда өмір сүретін бір хайуан, махлук.
сол келте кесек зап барып теске кіріп кетсе сіздерді барып кіресіздер деді. Яғни дәл осында бізге бол келді онда заман бізге. Яғни та әхлі кітап Тауратқа аман қылмай қойды ешқайсысы. Инжилін барып тастады деген оқып қойды. Біз де дәл сонда келдік қазір. Тек қана бізде оқу бар Құран-ы Кәрімді, бірақ оған амал қылу жоқ, құрметті жамағаттар. Құран-ы Кәрімде Жұма сурасында Алла Тағала айтады: "Мәсәлул ләдина хуммилут таурата сумма лам яхмилуха кәмәсәлил химару яхмил асфара" дейді Алла Тағала. Таурат, Инжил не көтерген адамдар дейді. Таурат Инжилді оқыған адамдардың мысалы үстіне кітап жүктеп қойған есектің ұқсасына ұқсас дейді. Мысалға ұқсас дейді. Есек өзінің үстінде кітап бар екендігін біледі, бірақ оны оқи алмайды, оған амал қылмайды. Ал Таурат Инжилді жаттап алып, оған амал қылмағандар бағанағы есек сияқты дейді. Валлаху ла яхдил қаумал инна Аллаха ла яхдил деп Алла Құран айтты. Әлбетте Алла Тағала оларды хидаят қылмайды деді. Яғни қайсы бір адам Құран-ы Кәрімді оқып, оған амал қылмаса, бағанағы мысал бізге болады іншін. Алла сақтасын. Құранды оқыса да амал қылмаса, біз де есек сияқты болып қаламыз, Алла сақтасын. Сонда шу құрметті жамағаттар, Құран-ы Кәрім оқып қой рахаттанатын нәрсе емес, Құран-ы Кәрім оқып тұрып, мағынасын біліп оған амал қылатын нәрсе бұл нәрсе. Екен. Аятын жалғасы. Я айюхар расул, бәлліғ мә унзиле лейке мин раббик. Эй Мухаммад алейхи салам, эй расул деді. Расул, яғни көп ғалымдарныкі пікірі бойынша, бірінші расул, Нух алейхи салам деп біз білеміз. Яғни Алла тарапынан келген бірінші расул Нух алейхиссалам, ахырғысы Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам. Нәби мен расулдің ортасында айырмашылық бар. Нәби деген сөздің мағынасы Алла тарапынан ол адамға кітап келмеген. Расул Алла тарапынан ол адамға кітап түскенін айтылады. Яғни кітап Нух алейхиссаламдан бастап келді. Құран-ы Кәрімде айтады Алла Тағала: "Ей Мухаммед алейхиссалам, біз сізге вахи жібердік, Нухқа вахи жіберген сияқты болып қалды" айтады. Яғни Алла бұл аятта Адам деп айтқан жоқ. Адам алейхиссалам атамыз нәби болды. Расул болған жоқ деді ғалымдар. Кейбір ғалымдар, яғни бұл ашылы ғалымдар, адамды енді расул дейді. Бірақ оларға айтатындай не дәлелдері сахи емес екен. Алла Тағала Құранда айтты: "Я айюхар расул" деді. Ей расул Мухаммед алейхиссалам, сізге назыл болған Құран-ы Кәрімді адамдарға жеткізіңіз деді. Ва иллям тафъал, егер сіз адамдарға біз жіберген рисалат, яғни Құранды адамдарға жеткізбесеңіз, ва ма балляғта, сіз онда яғни жеткізбеген боласыз деді. Валлаху яъсимука минан-нас деді. Ей Мухаммед алейхиссалам, сіз Алла адамдардан қорқпа деді. Анық ашық айт деді. Алла сені сақтайды деп айтты. Ана осы аятта Айша радиаллаһу анха айтады: "Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллам бул аят килүдән алдын пайгамбар алейхиссаламны Мухаммад ибн Масама деген бер сахаба коршуклап деп түндә келип. Оган, яны караулдыклап деп үйне алдына келип. Бер көне Расулулла саллаллаһу алейхи ва салламга сол Мухаммад ибн Масама келмей калды. Кейин сол түне Расулулла саллам уйкталмастан катты кыйналды. Кейин мен айттым: "Я Расулулла, маша анука" дедим. "Я Алла Наби, сизге не болды сизди? Сіз қатты бір қиналып жатырсыз" деп сұрап қойдым. Кейін айтты Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям: "Лейта раджулан салихан мин асхаби яхисну ал-лейли" деп айтты. Бүгін осы түні келіп сахабаларым ішіндегі бір салих бір сахаба келіп мені қорғаса екен деп айтты. Кейін айтып бітпестен Сад ибн Малик деген сахаба кеп қалды. Расулулла: "Сен не алып келдің" деп айтты. Сен айтты: "Я Расулулла, мен сізді қорғау үшін келдім" деді. Кейін Расулулла ұйықтап қалды. Ана осы аят келгеннен кейін "Валлаху яъсимука минан-нас" деді Алла Тағала. "Ей Мухаммед, Алла сені сақтайды адамдардан" деді. Осы аят келгеннен кейін басыны хүжрасынан шығарып тұрып айтты: "Ей адамдар, енді үйге барыңыздар" деді. Алла мені өзінікі, яғни қорғауына алды деп айтқан екен. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir vahiy kelgen vaqt amal qilibdi. Biz siyaqta amma xlin pensiyaga chiqqan endi men. Maqlinda o'zi bizsin degan so'z yo'q. Keldimi amal qilibdi bu barlig. Araq harom qilindi, amal qildi barlig. Sol vaqtda buni aytdim. Allohniki hidoyat yo'ldan to'suvchi narsa tag'ida. Ya'ni qaysi bir odam bergan sadaqasini minnat qilib bersa, odamlarga bergan vaqtda ziyon keltirib bersa, ol odamni Alloh hidoyat qilmaydi. Sol siyaqda qaysi bir odam Qur'oni Karimga o'qib o'g'an amal qilmasa, ol odamni Alloh hidoyat qilmaydi. Sol siyaqda ikkinchisi buniki ketdi, buniki uchinchisi inna iddata shuhurda basiradi. Inna iddata shuhuri indallohi 12 shahra deb oyat bor Qur'oni Karimda. Albatta Allohniki oldinda bu dunyodagi oyning hisobi 12 oy deydi. 12 oy bizda bor. Uni Alloh taolo osmon yerini yaratgandan keyin Alloh o'zi bizga berdi, 12 oyni berdi. Sol 12 oyning ichinda 4 oy hurum ayı. Yani 4 ayda soğuz kulu haram etilgen ayı. Kaysi bir adam 4 ayda Allah haram etilgen soğuz haram kılıngan aylarda aylarını özgeçse. Yani Muharrem ayı haram kılıngan ay. Zülhicce ayı haram kılıngan ay. Toltağda 2 ayı haram kılıngan ay. Yani olsa aylarda soğuz kuluğa haram etilgen aylarının kündenini özgeçtasasa. Bir gün kosa nemesi bir gün altasasa. Ana o'sha odamlarni Alloh taolo zolim deb aytdi. O'tgani ular Allohning hukmini o'zgartirdi. Allohning hukmini ular o'zgartdi qo'l bilan. Qaysi bir odam Alloh subhanahu va taoloning bergan hukmini o'zgartsa, ular odam zolim bo'ladi, ularni Alloh hidoyat qilmaydi ekan. Misol qilib berdik o'zgan. Misol bizlarda bir sonday so'zlarimiz aralarimiz so'z onda sözler var bizlerde. İlk bir, yani oraza ustasan, oraza bir adamın din sağlığına bir paydası var iken, ol da bir aşk kalgın adam aşk alacaksa iken deyip oraza ustav, son sözüne aytu küfür deydi. Kaysi bir adam, oraza ustav bir riyazat, bir kinalu iken bir. Oraza ustaganga, yani onun din sağlığına iken deyip, son şu oraza ustav oğan sağlığına ol adam kafir buladı. Yani biz orazanı Allah farz etti deyip ustayız. Tek kına sol. Allah bizge buyurdu, biz onu isteyemiz deyip oraz ustayımız. Bırak kayısı bir adam orazanı aşkazanın rahsı o deyken, men kışkında arıktaydı eken min deyip ustağın adamının orazası Allah'ın aldığı kabul edemez. Ötken onun ihlası Allah için doğan yok. Sol siyakta, kayısı bir adam namazını aysa, namazda bir raptığı eken bir namaz. Yani bir kunda 5 yer jattursan bir adamning bir mushilari jumustaydi ekan bir adamda bir jumustaydi ekan bir jattuq narsa ekan yaxshi ekan deb namoz o'qisa, u so'zni aytsa, uningki so'zi kufr so'z bo'ladi-da, uni namoz Allohga taqabbul emas. Ya'ni namozni Alloh bizga buyurganda shu o'qib inshaalloh. Namoz o'qiymiz, oroz ustaymiz, biroq Alloh buyurdi deb ustaymiz bular. Agar qaysi bir odam oroz ustasa Alloh buyurdi deb, o'g'an savob bor. İstegen cümüsün oğun özü payda tabadı. Deyse oğun paydası var inşallah. Aytmasa da oğun paydası var. Son siyahatında kayısı bir adam namaz okusa, Allah üçünü okusa, Allah buyurdu okusa. Eğer Allah'ın rızakladı, Allah onu rızakladı. Fakat da inşallah oğun bir cattı kopuk oladı. Bırak niyeti Allah buyur de birinci olsun koyup edin inşallah. Kerese ayet. Alam tara ilellezine hacca İbrahim'e fi rabbihi en atahullahul mülk degen ayet var. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet. Yani Bakara suresinde dedik. İz kâle İbrahim Rabbiyellezî yuhyi ve yumit dedi İbrahim. Ve kâle ene uhyi ve umit dedi bir adam ayette. Kine altı da ayette İbrahim. Kâle İbrahim fe innallâh ye'ti bişşemsi minel maghrib ve ye'ti bişşemsi minel meşriki fe'ti biha minel maghrib ilel minel maghrib dedi ayette. فَبُهِدَ الَّذ۪ي كَفَرْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ deyip ayette. Kur'an-ı Kerim'de. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ي حَاجَ فِي إِبْرَاهِمِ deyip bastı Allah ayette. Ey Muhammed Aleyhisselam, sen gördün mü dedi. Gördün mü ey Muhammed Aleyhisselam, İbrahim men tartışık adamı seni gördün mü dedi. İbrahim Aleyhisselam'la bir müşrik tartışık kaldı. Rabbisi cayla. Bağınağı müşrik etti, men de kudaymın dedi. Müşrik etti. İbrahim etti, yok dedi. Meni Rabbim öldüret, tiriltiret dedi. Bağınağı müşrik etti, men de öldürem, tiriltirem dedi. Degdegi bir adamı şakırda öldürdü. Экинчи шагирдда ўлтирди деди, одан кейин уни қўйиб жиберди. Кетди бор деди. Сени ўлтирмаймиз деди. Айтди, "Муни биринчиси ўлтирганим, экинчиси тирилтилган" деди. Кейин айтди Бағна Ибраҳим алайҳиссалом, "Бундай надам мен бундай бекрошни вақт ўтказбастан оған бир яъни кучли бир сурақ қўйди. Инналлоҳа яъти биш-шамси минал машриқ" деди. "Мени Роббим шиғистан кунни басқа алып барат" деди. Sen endi batıda şığısqa akeliş dedi. Kim bağına kafir, bu hüderlerdi kafir. Kafir tınş kaldı. Kafir endi kudretta jeğilip kaldı. Vallahu la yehdil qawma zalimin. Allah Teala zalim qawma hüderi kılmaydı dedi. Ana, kaysı bir adam Allah'ınki sıfatlarını mende de vardı ve hissi olan adam kafir buladı. Mende kadir bulamın. Mende caratuğa kadir mi de ve hissi oldu. Айтылатқанда кафир есеп бермейді. Алла сақтасын бұдан. Яғни Раб Тааланыңкі Құран-ы Кәрімде айтқандай "Валиллахил асмаул хусна вадъуху биха" деген аят бар. Алланыңкі есім сипаттары бар. Сол есім сипаттармен дұға қылыңыздар дейді Алла Таала. Яғни Алланың есім сипаттарын тек қана Аллаға деп біз сұпаттаймыз. Бұл Алланың кі, яғни ғайыпны білуші сұпаттарын адам біледі десек, ол біз анық кафір боламыз. Егер қайсы бір адам ғайып білімін пайғамбар біледі десе, ол кафір болады. Пайғамбарларға Алла Таала ғайыпны түгел бар айтқан жоқ. Тек қана Алла білдірген сағатта олар білді, басқа уақытта білген жоқ. Пайғамбарлар ғайып білмеден олар біз сияқты өмірде өтіп кетті, білмесе өтіп кетті. Яғни, Құран-ы Кәрімде Алла Таала айтады: "Вала юзхиру аля ғайбихи", Алла Таала өзінің ғайып жұмысын ешкімге ашқараламайды деді. "Илля манирта мин расулихи", тек қана өзі риза болып білдірген ғайыпны ғана расул біледі деді. Басқа ғайып біле алмайды деп айтты. Егер де қазіргі мысалға біздікі әр қайсымыздың атамыз бір әулие болған. Әр қайсымыздың әкеміз бір мешіт ұстап кеткен деп айтамыз. Иә? Немесе әкеміздің әкесінің әкесі бір үлкен бір Бұхараға оқып келген. Келіп мысалыға әулие болған, суыны теріс ақтырған деп айтамыз. Түкірген түкірік жерге түспеген деп айтамыз барлығын. Немесе өлген адамдарға сол айтқан дұғалар жеткізе алған деп айтамыз. Немесе өліп қалса да оныңкі кереметі бізге келіп тұрады деп біз айтып қоямыз. Яғни егер ол адамдар дүниеде дүниенің білім білсе де олар ешқайсысы не ғайыпты біле алмайды. Өткені Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям керек сағатта да біле алған жоқ. Оған мысал келтіріп айтып келсек, Аиша радиаллаху анха мен мунафиқтар ортасында болған оқиға. Яғни Құран-ы Кәрімде бұны үфік оқиғасы деп айтылады. Үфік. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларын бірге сол сапарда Аиша радиаллаху анха байыды. Соғыстан қайтты. Қайтқан уақытта бір жыл Расулулла демалды сахабалармен бірге. Түн еді. Яғни қараңғы еді. Аиша радиаллаху анха өзінікі төрі үсті отырған не болды? Чадыр болады. Яғни төрі үсті құрып қойған, яғни кеп отыратын әйелдер істеп қойған нәрсесі бар еді. Ондан түсіп барыптағы алыс жерге барып дәрет сындырды. Дәрет сындырып келатқан уақытта мойнындағы асып қойған бірлен түсіп қалды. Жоғалып қалды. Соны мен іздеп тауым дегенсен каруан орнынан тұрып кетіп қалды. Яғни бағнағы насилге болды, насилге болды. Соны көтеруші адамдар көтеріп түйенің үстіне қойып қойды. Неге? Олар Айша бар екен білген жоқ. Білсе олар күтетін еді. Яғни бағана көтерушілер ішінде Айша жоқтығын немесе бар екен білмегендігі Айша радиаллаһу анха қазіргі сияқты мысалы қазіргідей ол уақыт әйелдер толық емес еді. оларныкі жемісте тек қана екі ақ тамақ бар еді. Айша деді, бізде айлып қазан қайнамайтын еді деп сұрақ қойды. Сонда не десті сұрақ қойды бір адам? Әсуадан деді, тек қана екі қарнасын құрма мен су ішеміз деді тек қана. Ол біздегі сияқты бір толық әйелдер жолы уақытта. Яғни сонда жеңіл болған оны көтеріп қойған білмей қалды адамдар. Кейін Айша радиаллаһу анха келсе каруан кетіп қалған, отырды индемесі. Расулулла қазір мен жоқтығын біліп адам жібереді деп күтіп отырды. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям, яғни қауымдағы ең сенімді аманаттық бір адамны артта қалдырған еді. Яғни адамдардың сол түсіп қалғандар сіздерді, яғни құралдарын жинап жүру үшін бір адамды сахаба қалдырған еді. Бағана сахаба келсе Айшаны көреді. Сахаба келіп түйені шөктіреді индеместен. Бір сөз айтпастан түйе шөктіреді. Айша келіп түйенің үстіне отырады. Сахаба мен Айша радиаллаһу анха келіп сахабаларға қосылған уақытта, келген уақытта Расулуллаға мұнафиқтар айтады, Айша енді бұзық екен дейді. Айша ана сахаба бірге болған екен деп, аузу биллаһ, ана осында бір жала жабылады. Бұл жаладан кейін Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям айлап Айшаға сөз айтпай қояды. Тек қана бір ақ сөз болады. Кайфатикум деп қояды. Сіздер қалайсыз деп айтып қояды. Яғни алдыңғыдай Айшаға мейірімді Расулулла көрсетпей қойды. Бұны білген Айша радиаллаһу анха үйіне кетіп қалды Расулулла сұрап. Әкешесі үйіне кетіп қалды. Әкешесі үйде болған уақытта Уммул Мифтах деген бір қызметшісі бағанағы оқиғаны айтып қойды Айшаға. Айша оны білмейтін еді ондағы оқиғаны. Бір айдан кейін білді Айша. Расулулла саллаллаһу алейхи уақытта көп адамнан сұрады. Егер Расулулла саллаллаһу алейхи ғайып білгенде де осы біліп қоятын еді, алдында біліп қоятын еді. Айша таза немесе таза емес екендігін. Оны білген жоқ Расулулла. Сол сахабалардың бірі айтты, Али радиаллаһу анху айтты, «Я Расулулла, Айшадан басқа сізге әйелдер көп Мәдинеде, басқасын ала салыңыз» деді. Кейбіреулер айтты, кейбір сахабалар, «Я Расулулла, сіздің ең сенімдік әйеліңіз сол болады, пәк әйеліңіз. Ана сенімді сахабаңыз бұның бар жала» деп айтты сахабалар көптері. Кейбір Расулулла да бір Айша ештеңе білмей қалды, естімей қалды. Кейін аяқ уақыт Айша келіп айтады, «Ей Айша» дейді, «Егер сіз күнәһар болсаңыз, Аллаға тәубе қылып тәубеңізді қабылдады» деді. «Ей Айша» дейді, «Егер сіз таза болсаңыз, Алла сізді ақтайды» деді. Кейін Айша бұл сөзді естіп қатты жылайды. «Я Расулулла» деді, «Сіздер» деді, «Мен бұзықмын деп айтсам, сіздер мақұлдайтын болып қалыпсыздар» деді. «Мен расмын деп айтсам, сіздер қабылдамайтын болып қалыпсыздар енді сіздер. Мен тек қана Аллаға айтамын» деп, яғни бетін бұрып кетті Айша радиаллаһу анха. Кейін бір аз өткеннен кейін Алла тағаланың аят келеді. Яғни бұл жала жапушылардың барлығы мұнафиқтар, олардың барлығы өтірік, бірақ бұл жаланың өзі сіздерге үлкен бір пайдасы бар, Алла Құранда айтты. Кейін мұны білген Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям беті айдан да жарып кетті, келіп айтады, «Ей Айша» дейді, «Орындан тұр енді, туылғандан бері ең қуанышты күніңде сені құттықтаймын» деп айтты. «Тұр енді Айша» дейді, «Сен тазасың» дейді, «Алла сені тазартты» дейді Айша дейді, «Сен таза екенің Алла тағала хабар берді» деді. Кейін Айша шешесі Умму Румайя айтады, «Ей Айша, тұр енді Расулуллаға енді рахмет ет» деген, сонда Айша, «Жоқ, мені ақтаған Раббым, мен шүкіршілікті айтамын» деп айтқан екен. Яғни Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллям егер де ғайыпты білгенде еді, сол уақытта ойланбайтын еді. Расулуллар уахисіні күтпейтін еді, Алла тағаланы күтпейтін еді. Расулулла да ғайыпты білмейтін бір біз сияқты адам болып өмірден сүрді. Тек қана Алла білдірген сағатта біліп қойды. Басқа уақытта жоқ еді. Әне құрметті жамағаттар, яғни қайсы бір адам Алланың сипаттарын пендеге, мына адам ғайыпты біледі деген сөздер, мысалыға кейбір адамдар айтады, «Мені атам» дейді, немесе «Атамның атасы» дейді, адамдар мысалыға сол өліп қалған мысықтарын тілтіретін еді деп айтады. Немесе өліп қалған адамды тілтіріп қояды деп айтатын еді. Соның сөзі кереметтер өте көп біздер мысалы. Немесе бір ғалым болған екен, алдыңғы уақыт әулие болған екен. Біз сол әулиені адамды сынап, бір мысықты өлтіріп, палауға салып, әкеліпті. Пісіріп. әулие қалыптыдағы сол өзінікі киіп тұрған шапанымен бір тұрып айтып тұр е мақұлық деп тұрып жатыр мысықтай. Ана бұның барлығы өткен ата бабалар бар, жала барлық құрметті мақұлықтар. Яғни әулиелер бұл жұмысқа олар қадір емес. Әулия-улла Алланың әулиелері біздерміз, мүміндер иншалла. Бірақ әулиелердің ішінде айтады Алла жақындары бар олардікі. Яғни өзінің амалы мен ихласымен жақындық олар оларға Алла керемет берді оларға. Яғни карамат берді Алла. Оларының кереметтері де ғайыпты білуші емес ешқайсысы. Ана құрметті мақтап. Егер де айтсақ, мені атам осында жұмысқа ие болғанда байсақ, біз оларға сұрақ қоямыз. Неге сол бір мысықтың тірілдірместен, неге адамдарды хидаят қылмаса сондай білім бар екен? Неге адамдарды шектен қайтарған жоқ сол біздің білім бар екен? Ана, яғни қайсы бір адам ғалым болса, әулие болса, Қазақстанда Меккеге ұшып барғанда керегі жоқ, қанатсыз. Отырып тұрып сабақ берсін. Адамдар хидаятқа шақырсын. Ана сонда ғана оның амалы Алланың алдында қабыл болады. Батыңыздар ғой. Алла субханаху ва тааля Құран-ы Кәрімде айтты: "Я айюхаллазина аману, ла таттахизул яхуда ван насара аулия. Баъдухум аулияу баъдин. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ" деп Алла Құранда айтты. Ей адамдар, мүміндер, сіздер христиан яхудтеріні, әхлі кітап, христиан яхудилеріні сіздер өздеріңізге дос қылып алмаңыздар деді. Дос қылып алу, оларға көмектесу. Қайсы бір адам, қайбір мүмін, «Ла илаха илляллах» деген адам, Христиан яхудилерге көмектессе, оларны өзіге дос қылып алса, ол адам да қияматта солардың тайфадан болады деді. Әлбетте Аллах Таала залымдарды хидаят қылмайды деді. Яғни қайсы бір адам осы дүниеде ислам дініге, дин деп аталған исламға, мұсылмандарға ашықтан ашық дұшпандық қылған христиан яхудилерге дос болу мүмкін емес. Аяттың манасы сол. Қайсы бір адам, яғни христиан болсын, яхуди болсын, ислам дініне ашықтан ашық дұшпандық қылса, ол адамына дос тұтылмайды. Кім оған дос тұтса, оған көмектессе, ол адам да яхуд христиан болады иншаллах ахиретте. Деді. Ал енді осы аяттан біз соны білеміз. Қайсы бір христиан яхуди исламға ашықтан ашық дұшпандық қылмаса, немесе мұсылмандарды тұрған орындан көшіріп жібермесе, мұсылмандарға зиян келтірмесе, оларға жақсылық қылу мүмкін, оларға әділ болу мүмкін, бірге жұмыс істеу де мүмкін дейді. Оған дәлел аят: "Ла янхакумуллаху анилладина лам юқатилукум фид-дини ва лам юхриджукум мин диярикум" أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين деген аят. Мумтахина сурасының 181-ші аяты. Мумтахина сурасының 18-ші аяты екен, 18-ші аяты. Яғни кім қаласа ашып көрсін кейін. Алла субханаху ва тағала сіздерді қайтармайды. Сіздермен дін үшін соғыс қылмаған, сіздерді тұрған, өмір сүріп тұрған жерден айдап шығармаған әхлі кітаптарға, христиан яхудилерге жақсылықты Алла қайтармайды деді. Оларға жақсылықты Алла қайтармайды, тағы да оларға әділ болуын Алла қайтармайды деді. Яғни мұнда мақсат не? Христиан яхудын бірге жұмыс істеу мүмкін, оларға жақсылық қылу да мүмкін, оларға яғни жұмыста әділ болу да мүмкін. Яғни бірге жұмыс істеу бар екен. Яғни жұмыс дегенде бірге отырып, бірге шай ішу де мүмкін екен. Тек қана не? Егер де ашықтан ашық дұшпандық қылса, онда ол адам дос болмайды, не болмайды? Дос болмайды ешқашан. Не, сұрап қойма. Бірақ ислам мемлекетінде, яғни пашамыз мұсылман мысалға, біздің алхамдулилла мүмін пашамызның мемлекеті соның заңында заң астында соның қара қол астында өмір сүріп тұрған христиан яхудилерге ешқандай дұшпандық жоқ шариғатта. Өткені аяттан бізге мәлім болды. Тағы да оларға әділ болуға біз бұйырылғанбыз. Али радиаллаху анхуны уақытыда бір яхуди мен эго тартысып қалды. Яхуди мен Али қазының алдына барды. Қазы үкім шығарды сол уақытта. Бұл уақытта, яғни қазы яхудинің жағына алып тұрып, оның пайдасына үкім шығарды. Әлиіне паша екен деп, бағына қазы Әлиге жан басқан жоқ. Мұсылман екен деп, Әлиіне жақтаған жоқ. Бәлкім қазы сол уақытта яхуди жағынан жақтап тұрып, оны әділ екен айтып берді. Яғни бұндан мақсат Әли радиаллаһу анху өтіріктен оған жала жапқан жоқ. Әли радиаллаһу анху қазыны сынаған еді. Ана, яғни сол уақытта қазылар пашадан қорқ, яғни пашаны бір жағымбаздық оны алған жоқ. Сол уақытта қазы айтты: "Хақ Алла Құранда айтты, әділ болды, әділ боламын" деп яхудинің жағына үкім шығарып берді. Пайдасы үкім шығарды. Ана, шариғатта егер де бір соттың алдында христиан мен мұсылман барып қалса, егер хақ христиан жақта болса, ана христиан жағын шығарып беру шарт. Егер ондай қылып бермесе ол адам күнәһар болады. Ана құрметті жамағаттар, иншалла тағы бір кездесіп қалсақ, осы сабақтың тағы жалғастары бар еді. Жалғастары қалып кетті көп жалғастары. Боп қасақ, вақтымыз боп келіп қасақ, Құдай қаласа тағы да жалғасын айтып береміз. Субханак Аллахум бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Біз, яғни осы уақытта білгеніміз не болды? Яғни істеген амалын міндет қылған адамдар, берген садақасын міндет қылғандар, берген садақасын беріп тұрып зиян көрсеткендер, амалына рия үшін бергендер, оларды Алла хидаят қылмайды. Яғни Құранды оқып амал қылмаған Алла хидаят қылмайды. Алланың үкмін өзгерткен Алла хидаят қылмайды. Алла субханаһу ва тааланың сипатын өзге сипат алған Алла хидаят қылмайды. Яғни бұлардың барлығын хидаят жолын тосып қоятын нәрсе. Біз ешкім айтуға құқы жоқ. Неге мені Алла хидаят қылмайды айтуға құқы жоқ? Әрбір адам өзінің бір қарап қойсын өзі кім екендігін. Өзі кім екенін қарап қойсын. Ол егер ол адам фасик болса, бұзық болса Алла оны хидаят қылмайды. Егер адам залым болса, Аллах оны хидаят қылмайды. Яғни аятта айтқан мағыналардың барлығын еске алып қойып, адам өзін бір есептеп қойсын осы дүниеде. Неге оған хидаят өтпей жатыр? Бұның барлығы Алла тағала айтқандай, оған хидаят еске алып Алла жауап қойған барлығы. Егер олар фасик болмаса, кафир болмаса, оларға Алла хидаят ашық еді. Алла субханаһу ва тааала осы айтқан аяттарға бізді амал қылуды Алла нәсіп етсін. Алла бізге есіктерін Алла ашып қойсын деп сөзімді